aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 22 ianuarie, în calendar la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme în continuare instabilă, capricioasă și pe alocuri greu de prognozat. Cei de la meteo ne anunță că azi vremea ușor se încălzește, va fi preponderent însorit, iar joi temperaturile vor scădea brusc, iar în cea mai mare parte a țării vor cădea fulgi.
Deocamdată termometrele vor arăta 8 grade în sudul țării, în centrul, inclusiv în capitală, vor fi 7 Celsius, iar în cele mai nordice localități sunt anunțate plus 4 grade.
6 din 10 femei din Republica Moldova au fost supuse cel puțin unei forme de violență din partea soțului sau a partenerului. 57% de femei din mediul urban și 68% din cele care locuiesc în mediul rural sunt victime ale violenței, arată statisticile oficiale. Fenomenul ar putea fi contracarat mai eficient dacă Moldova ar ratifica Convenția de la Istanbul, primul document juridic la nivel înalt ce prevede o abordare unitară pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de violență împotriva femeilor și violenței domestice, inclusiv prin urmărirea penală a infractorilor. Doina Dragomir, activista mișcării Occupy Guguță și a comunității Watchdog, explică într-un studiu de ce Moldova ar trebui să ratifice acest document pe care l-a semnat încă în 2017. Detalii în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin. Colegul nostru, William Totok, își încheie azi seria de articole dedicate celor 75 de ani de la deportările germanilor din România în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și de la terminarea celui de-al doilea război mondial. La rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan cugetă despre cum aparența eclipsează esența.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Platforma DA cere verificarea modului în care au fost plătite vacanțele președintelui Dodon în ultimul deceniu. La Washington, în Senat, a fost reluat procesul politic pentru suspendarea președintelui Donald Trump. Și în Belarus a cumpărat petrol din Norvegia ca alternativă petrolului rusesc. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Partidul de opoziție, Platforma DA, a adunat semnături pentru a cere Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Fiscal de Stat să verifice cheltuielile făcute de președintele Igor Dodon pentru vacanțele familiei sale din ultimul deceniu, care au fost dezvăluite de ziarul de gardă. Săptămâna trecută, ziarul a publicat fotografii din vacanțele șefului statului, care a lucrat în ultimii 15 ani numai la stat, având salariu de bugetar, dar și-a organizat numeroase vacanțe la mare, munte și stațiuni balneare din Maldive, Grecia, Turcia, Italia, Croația, Elveția, Cipru, Cehia sau Rusia. Igor Dodon a comentat articolul spunând că unele informații ar fi false, iar pentru unele vacanțe ar fi plătit rude sau prieteni apropiați. Premierul Ion Chicu a anunțat că Ministerul Justiției va organiza săptămâna aceasta ample consultări asupra proiectului unei strategii despre care primul ministru a spus că trebuie să pună capăt dezmățului din justiție. Chicu a făcut anunțul pe Facebook după convorbiri purtate cu un grup de experți ai Consiliului Europei, care examinează strategia și pașii pentru punerea ei în aplicare. Fostul premier Maia Sandu a acuzat puterea că ar încerca să subordoneze și mai mult justiția intereselor politice prin strategia care implică o evaluare a judecătorilor și a pus la îndoială afirmațiile autorităților că experții străini vor juca un rol decisiv. La Washington, procesul politic privind suspendarea președintelui Donald Trump a fost reluat în Senat cu dezbateri care au durat mai multe ore asupra procedurilor. Propunerea de rezoluție înaintată de liderul republican Mitch McConnell a fost criticată de opoziția democrată, care a numit-o drept o rușine și o încercare de a mușamaleza cazul. McConnell a oferit părților câte 3 zile doar pentru prezentarea pozițiilor și a propus să nu fie invitați martori noi, până când managerii impeachmentului nu-și vor prezenta argumentele, iar avocații lui Trump nu vor răspunde la acuzații. Dacă propunerea de rezoluție va fi aprobată, președintele Donald Trump ar putea fi achitat de senatori deja săptămâna viitoare. Liderul de la Casa Albă este acuzat de opoziția democrată din Camera Reprezentanților de abuz de putere și obstrucționarea Congresului, acuzații respinse de majoritatea republicană din Senat. Belarus a cumpărat primele 80 de tone de petrol din Norvegia ca alternativă la petrolul rusesc, transmite agenția de stat Belta. Petrolul va fi livrat astăzi prin portul Klaipeda, apoi transportat în regiunea Vitebsk la unitatea de procesare Naftan. Este una din cele două unități belaruse care procesează petrolul rusesc, circa 18 milioane de tone pe an, din care 60% este reexportat în țările Uniunii Europene. De pe 1 ianuarie, Rusia și-a suspendat livrările de petrol în Belarus din cauza disensiunilor asupra prețului pentru materia primă. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a cerut să se găsească o alternativă petrolului rusesc, iar săptămâna trecută guvernul belarus a expediat oferte comerciale Ucrainei, Poloniei, Kazahstanului, Azerbaidjanului și țărilor baltice. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceabai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, comunitatea OGDOC a publicat o analiză care explică de ce Republica Moldova trebuie să ratifice Convenția de la Istanbul. Este vorba despre un prim document juridic la nivel înalt ce prevede o abordare unitară pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de violență împotriva femeilor. Despre necesitatea și importanța acestui document am discutat în ajun cu autoarea studiului, Doina Dragomir.
Convenția de la Istanbul este cel mai important instrument care ajută femeile victime ale violenței domestice. La moment, 46 de state au semnat-o și 36 au ratificat-o. Chiar dacă cadrul nostru normativ și de politice a suferit schimbări majore de-a lungul timpului, totuși, experții arată și spun că noi avem foarte multe lacune. Este necesar să avem o abordare mult mai aprofundată ca să rezolvăm această problemă. Din acest motiv, este necesară ratificarea Convenției. Deci, o abordare atât de profundă și atât de exhaustivă nu este. La moment este cel mai eficient instrument.
Moldova a semnat această convenție în 2017.
Exact.
De ce întârzie ratificarea acestui document? Cum vă explicați?
Foarte bună întrebare. Noi tot ne întrebăm. Noi deja de 3 ani tot racordăm legislația noastră. Ministrul Justiției, Fadei Nagachevski, spune că noi suntem pregătiți. Cadrul legislativ a suferit iarăși modificări. A fost creat un grup interministerial care a adus modificări la codul penal și la codul de procedură penală. Deci noi suntem pregătiți să ratificăm convenția, însă din anumite motive se tot tergiversează acest proces. Noi nu înțelegem de ce. Curios este faptul că mai multe state din Europa de Est trec prin aceeași situație ca și noi. De exemplu, Ucraina a semnat convenția în 2011, atunci când ea a fost adoptată de Consiliul Europei și până acum ei nu au ratificat-o. Lituania, în 2013, au semnat convenția și iarăși nu au ratificat-o. Observăm că se tergiversează în Armenia, în Rusia, la fel, și principalul motiv este biserica. În unele țări este vorba despre biserica ortodoxă, în altele de biserica catolică, care diseminează niște informații false împreună cu alte grupuri ultraconservatoare. În 2018, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană a fost nevoită deci să înceapă o campanie de informare a publicului, o campanie în care încearcă să disemineze falsurile din jurul convenției. Deci se pare că este o campanie la nivel regional în Uniunea Europeană de a discredita convenția. Și atunci Uniunea Europeană a venit cu un set de răspunsuri la toate miturile care circulă în jurul convenției.
Acest document, convenția, a stârnit controverse, în special pentru că documentul operează cu noțiunea de gen pe care cercurile conservatoare și religioase despre care ați vorbit le consideră consideră cumva controversate, care ar lovi, după părerea lor, în valorile creștine, tolerând bunăoară căsătoriile între persoanele de același gen sau schimbarea genului persoanei. Aceleași argumente le-am auzit recent invocate de activiști ortodoxi din Moldova. Dumneavoastră spuneți că acestea sunt falsuri. De ce? Cum argumentați?
Nu doar eu zic că sunt falsuri, însă și reprezentanții ai Uniunii Europene spuneam anterior că au venit cu acest material de răspunsuri care încearcă să disemineze falsurile din jurul Convenției. Convenția nici de cum nu impune o noțiune a familiei sau nu încearcă să redefinească conceptul de familie. Toate falsurile care sunt în jurul Convenției pot fi foarte ușor demontate cu o simplă lectură a textului. Oamenii sunt manipulați prin faptul că nu cunosc. Din ignoranță este ușor să fie manipulați.
Ce angajamente și-ar lua Republica Moldova, iată, dacă ar ratifica această convenție?
Convenția de la Istanbul are un mecanism de monitorizare al implementării prevederilor acesteia. Ea este constituită din doi piloni, deci este vorba de un grup de experți independenți, Grevio, și este vorba de Consiliul Părților, format din reprezentanții statelor care au ratificat-o respectiv. Și aceste două mecanisme, acești doi piloni, or să vină cu rapoarte de analiză, cu recomandări, se vor face schimb de bune practici între țări. Acești doi piloni ne vor ajuta pe noi să prevenim violența față de femei și violența domestică, ne vor ajuta să pedepsim abuzatorii, chiar dacă femeile își retrag plângerile, pentru că la moment, dacă victima își retrage plângerea, atunci nu se mai continuă pedepsirea, deci cumva rămâne în impas chestia asta. Un alt punct cheie al convenției este faptul că încearcă nu doar să vină ca un răspuns la violența față de femei, dar ea încearcă și să prevină, să ajute statele să implementeze sisteme educaționale care ajută schimbarea comportamentului bărbaților. Aceste schimbări, aceste reforme încearcă să arate că este inacceptabil să lovești pe cineva.
Da, iată, la modul practic, ce instrumente ar oferi această convenție autorităților statului pentru a preveni violența împotriva femeilor, violența domestică?
În momentul în care noi ratificăm convenția, noi vom fi nevoiți să creăm mai multe centre de asistență pentru victimele violenței domestice. La moment, noi avem prea puține centre și, de asemenea, lumea nu este informată, mai ales în sate. Respectiv, convenția ne-ar ajuta să facem mai multe campanii de informare pentru ca să ajungem în toate colțurile Moldovei. O altă chestie care ar veni în urma ratificării ar fi crearea centrelor de asistență pentru victimele abuzului sexual, despre care la noi, dacă se discută, atunci este cu foarte multe taburi și cu un discurs foarte toxic. Convenția de la Istanbul ne-ar ajuta să discutăm despre hărțuirea sexuală la locul de muncă, despre care iarăși la noi nu se discută, de parcă ea nu ar exista. S-ar crea linii telefonice non-stop pentru asistența victimilor, centre de asistență juridică, psihologică, centre care ajută femeile victime ale violenței să-și găsească un job, le-ar ajuta să continue, nu știu, procesul de educație, pentru că de foarte multe ori, după ce ești victima violenței, stigma din partea societății și rușinea și toate acestea le împiedică pe femei ca să-și continue, de exemplu, procesul de învățământ. Deci, fenomenul violenței față de femei este atât de tare impregnat în societate și el are atât de multe consecințe încât el trebuie contracarat și el trebuie adresat. Am să vă dau un exemplu cu care m-am confruntat zilele trecute. O prietenă de-a mea a fost abuzată fizic și psihologic și economic de fostul ei soț. Când i-am povestit de coșmarul prin care a trecut, eu îi spuneam că, uite, eu scriu textul ăsta despre convenția de la Istanbul și încercând să o liniștesc cumva și să-i spun că, uite, noi suntem aproape și noi de ratificare și dacă noi am fi ratificat convenția, atunci tu ai fi avut acces mai ușor la servicii de asistență juridică, pentru că acum asta este destul de anevoios procesul. Ea nu ar mai fi nevoit să aștepte atât de multe zile pentru ca poliția să se ocupe de cazul ei, deci a așteptat vreo 2 săptămâni până a fost contactată de poliție. Ea fusese în seara cu pricina, a depus plângere și au trecut 2 săptămâni în care ea a trebuit să comunice cu agresorul. Deci chestia asta s-a lungit atât de mult și trauma prin care ea a trecut, eu cred că noi trebuie să rezolvăm această problemă și noi trebuie să ajutăm victimele, pentru că 6 din 10 femei trec prin aceste coșmaruri. Un alt lucru care este foarte grav este faptul că nu toate raportează. Una din 3 femei raportează doar. Noi nu cunoaștem cazurile care nu sunt raportate.
De ce nu raportează? De frică? Care ar fi explicația?
Decizia de a nu raporta, ea ar părea la prima vedere irațională. Totuși, este curios faptul că decizia de a nu raporta este uneori alimentată de faptul că femeile nu au încredere în organele de poliție. De exemplu, polițistul ar putea să fie prieten, eu știu, să se cunoască cu abuzatorul și atunci este această frică, este neîncredere, este lipsă de cunoștințe la mijloc, cauză care le împiedică pe femei să se adreseze. Foarte multe femei se adresează întâi familiei, rudelor și după asta, când cazurile mai severe survin, abia atunci merg la poliție și oricum rușinea și stigma și uneori învinuirea prin care trec ele în comisariatele de poliție le descurajează să se mai adreseze.
De ce în Republica Moldova, iată, violența domestică, violența împotriva femeilor, inclusiv cea sexuală, rămân a fi subiecte tabuizate?
Stereotipul precum femeia nebătută e ca casa nemăturată este foarte adânc impregnat în societatea noastră. Când locuiești în Chișinău, când locuiești în oraș, lucrurile astea par foarte departe de noi. Când mergi la sat, însă, lucrurile astea au mult mai grav. Deci, violența față de femei este atât de normalizată și glumițele sexiste și toate stereotipurile și prejudecățile care normalizează acest lucru grav care se întâmplă cu femeile, el este peste tot. Din acest caz, unele femei nu-și imaginează că lucrurile pot să fie altfel, să se întâmple altfel. Este un fenomen foarte, foarte complex, cred eu.
Din experiența statelor care au ratificat această convenție, cum s-a schimbat acolo situația? S-au diminuat cazurile de violență? Ce schimbări, modificări au intervenit pe parcurs?
De exemplu, în cazul Franței, Franța în 2014 a ratificat convenția și în 2015 a fost lansată o campanie masivă de informare a populației cu privire la hărțuirea sexuală în transportul public. Cifrele arătau că este un fenomen foarte grav și foarte prezent în societate, respectiv ei au realizat această campanie. Victimele au fost încurajate să raporteze cazurile de abuz, de hărțuire sexuală, iar bărbații au fost încurajați să stopeze, să intervină atunci când sunt martori la astfel de cazuri. Dacă vorbim, de exemplu, de Suedia, în ultimul raport Grevio, Consiliul Europei vine cu propunerea ca Suedia să pună mai mult accent pe protejarea femeilor migrante. Se pare că ei cumva au ignorat un pic acest subiect și atunci Grevio vine cu recomandarea ca să se implementeze mai multe programe de sprijin și de prevenire a violenței față de femeile migrante, femeile rome. În cazul Portugaliei, Grevio a recomandat autorităților să colaboreze mai intensiv cu organizațiile societății civile.
Concluzia până la urmă ar fi că nu e suficientă doar ratificarea acestei convenții.
Da, cu siguranță. Ratificarea convenției la Istanbul nu este un scop în sine. Ea este un instrument care ne ajută să luptăm cu violența față de femei, care ne ajută să identificăm împreună cauzele și împreună să eradicăm acest flagel. Deci scopul Uniunii Europene este ca să creeze o societate fără violență, o societate în care dreptul la demnitate a fiecărui om este respectat. Rezultatele nu vin imediat, dar noi nu ne mai putem permite să mai tergiversăm, să mai așteptăm și să ne facem că fenomenul nu există.
Doamnelor și domnilor, a fost experta Doina Dragomir, activistă la comunitatea Watchdog și mișcarea Occupy Guguță.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Partidul de opoziție Platforma DA a adunat semnături pentru a cere Autorității Naționale de Integritate și Serviciul Fiscal de Stat să verifice cheltuielile făcute de președintele Igor Dodon pentru vacanțele familiei sale din ultimul deceniu, care au fost dezvăluite de ziarul de gardă. Igor Dodon a comentat articolul spunând că unele informații ar fi false, iar pentru unele vacanțe ar fi plătit rude sau prieteni apropiați. La Washington, procesul politic privind suspendarea președintelui Donald Trump a fost reluat în Senat cu dezbateri care au durat mai multe ore asupra procedurilor. Propunerea de rezoluție înaintată de liderul republican Mitch McConnell a fost criticată de opoziția democrată, care a numit-o drept o încercare de a mușamaleza cazul. Dacă propunerea de rezoluție va fi aprobată, președintele Donald Trump ar putea fi achitat de senatori deja săptămâna viitoare. Belarus a cumpărat primele 80 de tone de petrol din Norvegia ca alternativă la petrolul rusesc. De la 1 ianuarie, Rusia și-a suspendat livrările de petrol în Belarus din cauza disensiunilor asupra prețului pentru materia primă. Primul lot de petrol ar urma să intre astăzi în Belarus și să fie livrat prin portul Klaipeda. Din agenda zilei de astăzi mai notăm că la Davos își continuă lucrările Forumul Economic Mondial, printre vorbitorii de astăzi numărându-se președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, premierul spaniol Pedro Sánchez și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Și mai mulți lideri internaționali, între care președintele rus Vladimir Putin și cel francez Emmanuel Macron și președintele român Klaus Iohannis se află la Ierusalim la forumul dedicat comemorării victimelor Holocaustului și împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
E 7:21 de minute, continuăm cu revista presei. Fosta ministra a Justiției, Olesia Stamate, spune că soluțiile propuse de președintele Igor Dodon pentru rezilierea contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău sunt PR ieftin, întrucât nu ar fi viabile, statul fiind obligat în final să achite despăgubiri. Despre prima soluție propusă de Dodon, cea de a reziliera contractul pentru că nu ar fi fost încheiat în interesul statului, Stamate afirmă, citată de TVR Moldova, că, citez, acest contract poate fi reziliat prin acordul ambelor părți, însă, în acest caz, investitorul va cere niște despăgubiri pe care nu le vom putea duce. Cea de-a doua soluție propusă de președinte, cea de a reziliat pe motiv că investitorul nu ar fi investit atât cât e stipulat în contract, este posibilă doar teoretic, crede Stamati. Citez, contractul de concesiune prevede procedura de notificare a investitorului, după care el are termen suficient de remediere a deficiențelor, explică fosta ministră Olesia Stamati. Avocatul Eduard Digore a menționat la TVR Moldova că în cazul rezilierii contractului de concesionare a aeroportului Chișinău, toate litigiile vor fi examinate de instanțele naționale ale Republicii Moldova și că părțile au renunțat de comun acord la orice arbitraj internațional. Potrivit avocatului, acest contract poate fi supus și nulității. Citez, acest contract a fost încheiat cu încălcarea normelor imperative, ceea ce duce la nulitatea absolută a acestui document. Au fost încălcate o serie de proceduri. Acest concurs trebuia să fie un concurs public, dar statul a organizat unul închis, unde companiile invitate nu au fost de profil. Aceste companii nu puteau să aducă plus valoare aeroportului, explică, între altele, Eduard Digore. După ce Tiraspol a anunțat că va interzice tranzitarea regiunii transnistrene de mașinile cu numere moldovenești, care acție de răspuns la o măsură similară aplicată în regim de testare de autoritățile constituționale, Chișinăul a făcut un pas înapoi, informează deschide.md. Chișinăul a suspendat intenția de a interzice mașinilor cu numere transnistrene să părăsească hotarele Republicii Moldova, a anunțat Biroul pentru Reintegrare. Analistul politic Anatol Țăranu crede că autoritățile moldovenești au cedat rușinos în războiul plăcuțelor de înmatriculare, Dodon umilindu-se în fața liderului separatist Krasnoselski. Citez, factorii de decizie de la Chișinău nu doresc să ducă o politică principială în raport cu Tiraspolul, fiindcă toți fac business cu șerif, inclusiv cei care guvernează acum. Ceea ce făcea Plahotniuc a fost preluat rapid de noua guvernare. Plus la toate, Tiraspolul este sub protecția Moscovei, iar orice comandă de la Moscova este imediat îndeplinită de actuala guvernare de la Chișinău. Este o abordare rușinoasă, crede Anatol Țăranu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un tânăr cititor m-a lămurit zilele astea, ci că acum nu mai contează opera scriitorului sau calitatea textelor. Contează cum arată scriitorul. Opera e un soi de anexă a felului în care scriitorul apare pe rețele de socializare. Tânărul mi-a explicat totul de-a fi rapăr. E de dorit ca scriitorul să fie elegant, îmbrăcat într-un costum scump. E important ca virtualii cititori să vadă că scriitorul călătorește mult. Pozele făcute pe plaje exotice în orașe importante ale Europei fac bine. Cititorii văd că scriitorul e un om de succes, că poate să se deplaseze unde îi dorește mușchiul. Scriitorul trebuie să fie frumos, vesel, zâmbitor, să mănânce bine în localuri frumoase, să se odihnească în stațiuni balneare prestigioase. Iar mai presus de toate, scriitorul trebuie să fie tânăr, puternic. Atunci oamenii vor fi interesați de textele lui. Și dacă nu mai ești tânăr, am îngheimat eu, atunci trebuie să apare în poze alături de scriitori tineri. Și cititorii ar putea să tragă concluzia că omul care apare în compania tinerilor e și el interesant, mi-a explicat tânărul cititor. L-am ascultat cu atenție pe tânărul cititor, i-am dat dreptate pe alocuri, am înțeles argumentele sale, dar mi se pare optica asta nițel bizară. Costumul fain e un lucru bun, dar calitatea textului e și mai importantă. Știu, sunt de modă veche, dar vreau să citesc literatură bună, nu să admir plaje exotice vizitate de niște indivizi mediocri.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Deportarea în URSS a etnicilor germani la așa numită muncă de reconstrucție a fost exploatată publicistic și literar cam până la mijlocul anilor 1950. Deportarea a fost prezentată în cheia propagandei oficiale a regimului de la București, care dorea să integreze minoritatea germană discriminată în sistemul instaurat. Odată cu înființarea Comitetului pentru Repatriere și în paralel a publicației Glasul Patriei, subiectul a fost înlocuit treptat cu propaganda în favoarea determinării persoanelor originare din România de a se întoarce acasă. Nu se cunoaște cât s-au întors din străinătate. Scriitorul și omul de teatru german Stefan Heinz, care fusese cooptat în Comitetul de Repatriere, apreciază în memoriile sale că cel puțin 3.000 de etnici germani s-ar fi înapoiat atunci în România. Mai mulți scriitori au revenit asupra temei deportărilor în perioada ceaușistă, însă dintr-o perspectivă critică. Un impuls în acest sens l-a oferit însuși liderul de partid, care în 1972 a vorbit despre adoptarea unor măsuri greșite care au adus daune grave economiei și politicii naționale. Ceaușescu a evitat atunci să vorbească despre deportările, amintind aluziv doar de strămutarea în Bărăgan. Scriitorul Johann Lippert a abordat tema deportărilor într-un amplu poem intitulat Biografie, un model. Un prim fragment din acest poem a fost citit în cadrul Cenaclului German din Timișoara în noiembrie 1977. Între altele, Lippert descrie acolo soarta mamei sale, deportată, apoi trimisă în zona sovietică a Germaniei, de unde a plecat în Austria, iar de acolo s-a repatriat cu întreaga familie în 1956 în România. Despre lectura lui Lippert și discuțiile din cadrul cenaclului a fost informată securitatea de către fostul bibliotecar din Auschwitz, Hans Mocha. Alarmată de faptul că și alți autori au abordat tema deportărilor, securitatea întocmește mai târziu un raport trimis primului secretar al Comitetului de Partid din județul Timiș, semnalând acestuia că nu agrează ideea tratării subiectului. Dintr-o altă notă află securitatea și de lectura lui Hans Kehrer, alias Stefan Heinz, care a prezentat în 1978 textul piesei sale, Vagonul 21, în care descrie transportarea oamenilor în lagărele sovietice. În atenția securității a intrat și Nikolaus Berwanger, un activist de partid liberal, redactor șef al cotidianului Neue Banater Zeitung. Într-o notă din primăvara anului 1977 se spune că acesta a făcut cunoscut în cenaclul timișorean amintit că pregătește o lucrare autobiografică privind viața și activitatea sa, în cuprinsul căreia intenționează să trateze și problema ducerii populației de naționalitate germană la munca de reconstrucție în URSS. Am încheiat citatul. În continuare se afirmă că Berwanger a arătat că dacă scriitorul Marin Preda în scrierile sale a făcut referire la Antonescu, atunci el poate să scrie despre problema sus menționată. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.